Hey, velkommen til Ytringspligt særafsnit.
Det er tirsdag. Igen.
Vi er tilbage igen. Hallo. Det her det er jo normalt en Patreon exclusive, men fordi vi synes det var nice lige at lave den første Q&A på YouTube kanalen. Så kommer den faktisk på YouTube kanalen.
Free for all.
Og jeg kan forstå at det er mig der er oplæseren af spørgsmål i dag.
Ja, for jeg har hverken taget computer med eller læst spørgsmål eller noget som helst. Jeg er faktisk verdens dårligste podcastmarker lige i dag.
Det kører fandme. Jeg har lavet, vi har både fået en masse e-mails, og der er kommet en ny Patreon-subscriber.
Er der nogen, der er korte af de e-mails?
Og der er kommet helt vildt mange e-mails. Og e-mails, dem kigger vi på til sidst, så fisker vi nogle af dem ud, for okay. De fleste e-mails er vold lange.
Det er folk, der skriver sådan en treatise, en traktat.
Nej, men vi tager sgu bare nogle, du kan se bare sådan her for eksempel, der er en, der har sendt en e-mail.
Holy smokes.
Og han har ikke stillet et spørgsmål, han har bare sådan
Han har bare sådan kommenteret på tingene stillestand. Hey, det er jo også meget interessant.
Ja. Der har vi selvfølgelig en e-mail fra politiet, de har ikke svaret os endnu, i øvrigt.
Nå ja, det tager jo helt glemt at tænke over den der
ulovlige billede, de har brugt.
Måske er de kommet på bedre tanker og tænkt, det her, det var fandme ikke særlig smart, vi lader den bare ligge.
Nå, den første, der kommer her, er fra en, der kalder sig selv for Åh, Mette Thiesen, din ledekælling.
og e-mailen er det e-mailadressen?
Nej, e-mailen er endnu værre.
Okay.
Men også lige så voldsom. Kære ytringspligt, hvis I laver en Q&A-afsnit, eller hvis det giver anledning til diskussion, vil jeg gerne høre Lars tale lidt mere om ideologier og anarkokapitalisme, samt de andre anarkistiske ideologier på det politiske kompas.
Ja.
Du ved, hvad det er for en e-mail?
Jeg tror, jeg kommer til at svare på den. Ubehøveligt.
En sætning, ja.
Ja. Ja, det er jo et fint nok spørgsmål, men der står også noget i den mail om, at den form for anarkisme, som jeg abonnerer på, altså markedsanarkisme eller voluntarisme eller hvad det nu er, at det er modsætningsfyldt. Altså det er i man kan ikke være anarkist og gå ind for ejendomsret samtidig. Det tror jeg er sådan humlen af det spørgsmål.
Hvordan definerer du anarkisme?
Altså de anarkister, der kom først, er jo sådan nogle ikke ejendomsretsanarkister, hvor man ikke kan eje noget. Hvor det er jo sådan nogle mennesker, der siger, at ejendom er tyveri.
Ja.
Sådan synes jeg temmelig tosset. Men det er sådan den klassiske anarkisme, hvor man er imod alle hierarkier. Hvis jeg er din arbejdsgiver, så er det noget, som en klassisk anarkist vil synes var forfærdeligt, fordi at vi har et hierarkisk forhold over for hinanden. Jeg bestemmer over dig. I min optik, der er klassiske anarkister, de er utopister. Det er regler for et samfund, der gør, at samfundet ikke vil kunne hænge sammen, fordi et samfund uden hierarkier kan ikke fungere. Der er nogen, der er gode til noget, og nogen, der er gode til noget andet, og hvis dem, der ikke er gode til for eksempel at planlægge at bygge et hus, kan have nogen under sig, og så bygge huset i en hierarkisk struktur, så bliver der aldrig nogensinde bygget et hus, hvis alle bare siger, min mening er lige så god som din, og du kan ikke sige til mig, hvad jeg skal gøre, og vi kan ikke have et arbejdsgiver- og lønmodtagerforhold og sådan noget. Så fuldstændig muligt. Men så det, som mange får galt i halsen med anarkokapitalisme, det er jo, at de synes at blande ordet anarki ind i noget, der har at gøre med ejendomsret, det er noget lort. Så jeg tror, det var muligvis Murray Rothbard tilbage i slut 60'erne eller 70'erne, der først lavede begrebet anarkokapitalisme, altså anarki og kapitalisme blandet sammen. Men det er der mange, der ligesom vender sig mod, fordi det er ikke anarkisme, det er noget, der har at gøre med ejendomsret og indret samfundet i forhold til, at man kan eje ting. Altså, jeg kan eje min bil, jeg kan eje et hus, jeg kan eje en fabrik, alle de der ting, det er ikke noget, der går imod principperne i anarkokapitalisme, men det er noget, som almindelige sort blok-anarkister eller ungdomshuset ikke vil bryde sig om. Det vender de sig imod. Så der er flere former for anarkisme, og man kan sige, at der er venstre-anarkister, det er de der ungdomshuset folk, og så er der højre-anarkister, det er folk som mig, og de former for anarkisme er absolut ikke forenlige eller det samme. Så jeg prøver nogle gange at sige til folk, at jeg er voluntarist, i stedet for at sige anarkokapitalist. Også bare fordi, at anarkokapitalist bliver til, så er du narkokapitalist. Så sådan, hvad fanden er det? Narkotika.
Ja.
Så jeg prøver at bruge ordet voluntarist i stedet for, fordi jeg er jo jeg går ind for frihed på den måde, og at sige, at man går ind for frihed, det er også et fuldstændigt tomt begreb, fordi du kan ikke finde nogen mennesker. Adolf Hitler gik ind for frihed i forhold til, hvad han selv mente. Ja, ja. Og det gjorde Stalin også, ja. Og det gjorde alle. Der er ikke nogen, der siger, jeg går ikke ind for frihed, nærmest. Jeg går ind for ejendomsret. Jeg går heller ikke ind for ytringsfrihed. Jeg går ind for ejendomsret i forhold til ytringer. Så det er meget godt at skille begreberne ad på den måde, men jeg er voluntarist. Jeg er ikke klassisk anarkist.
Så er det fandme at slået fast. Hvad angår anarki, så tror jeg heller ikke på, at det kan lade sig gøre. Vi vil altid komme ind i et dominanshierarki. Der vil aldrig, vi kan godt lave anarkisme i det, at vi vil skabe uro og uorden og ubalance i samfundet, i håb om, at der kommer en ændring. Men det kan ikke lade sig gøre at leve i et hierarkiløst samfund. Det kan ikke lade sig gøre.
Nej, og så siger du dominans. Jeg betragter jo ikke det at være lønmodtager som at blive domineret af min arbejdsgiver. Vi har bare et forhold til hinanden, hvor jeg sælger mine ydelser til ham, og han sælger sine ydelser til mig. Fordi du sælger også nogle ydelser, når du er arbejdsgiver.
I dit utopia er det sådan, der, men det er det vel ikke i virkeligheden. Altså som hvis du er elektriker, og jeg hører dig ind som elektriker,
ja.
Så er du jo under mig, for det er mig, der betaler dig.
Jamen, i en meget afgrænset del af mit liv. Du kan jo ikke sige, at nu er du min fange forever and ever. Vi indgår en kontrakt, du siger, nu skal du skal sætte 3 stikkontakter op i stuen, og noget af det skal være korrespondance, og noget skal være krydskorrespondance, og det er det. Og så kan jeg sige til dig, fint nok, den kontrakt indgår vi, så laver jeg det. Men vi er jo ikke, du er ikke over mig på den der, jeg dominerer dig og kan gøre, hvad
Nej,
jeg vil
klart,
med dig måde.
Men der er jo stadigvæk et hierarki.
Ja, ja, altså, og hierarki er fint, så længe de ikke er... Altså, så længe de ikke krænker grundlæggende ejendomsretslige ting, ja.
Vil jeg den ligge fra ham med det lange navn? Og så hopper vi videre til Christoffer, der skriver først, vil jeg sige, at nyder jeres podcast, for at være en intellektuel lækkerbisken emoji. Kunne I filosofere lidt over det vakuum, der må formodes at opstå efter coronavirusen, og hvordan højrepopulisterne vil kunne drage fordel af dette? Derudover kunne man tænke en vinkel i forhold til genrejsning af mastodonten Kina, og hvad dette kunne betyde udenrigspolitisk i forhold til vores forståelse. USA som storbror, både militært og værdimæssigt geopolitisk.
Det er meget vildt og stort.
Så,
men et vakuum efter corona?
Ja. Hvordan højrepopulisterne vil kunne drage fordel af
det? Jeg er ikke engang rigtig sikker på, at jeg forstår, hvilket magtvakuum, der skulle opstå efter corona. Jeg synes, der nærmest er modsat, at de politikere, der sidder på magten, de er blevet endnu mere magtfulde. Mette F. har der ikke efterladt sig noget magtvakuum.
Det kunne ikke være, det kunne ikke være bedre for hende.
Nej, det er da fantastisk. Det er lige nede i den socialdemokratiske drøm, at man kan få endnu en sag, ligesom CO2 i øvrigt. CO2 og corona har rigtig meget til fælles. Men at få endnu en sag, der har sin fangarm ud i alle aspekter af menneskelivet. Så jeg tror ikke helt, jeg forstår spørgsmålet i forhold til det her magtvakuum, og så genrejse Kina som stormagt. Jamen, er de ikke sådan, er de ikke på fremmars? Er det ikke sådan den almindelige visdom, at de er ved at blive en stormagt, og det er ikke noget, de sådan er på vej til at blive?
Jeg ved ikke.
Jeg forstår ikke spørgsmålet.
Vi får mange e-mails, der godt kan fremstå en lille smule, som om at de er skrevet klokken 4 om natten, når man har siddet og tænkt i 12 timer over ordet vakuum. Vi har en e-mail fra Peter, der skriver: Hey drenge, rigtig god podcast, I har fået lavet, og dejligt, I er så ærlige og siger tingene lige ud, og fortsæt ind med det. Et forslag til et emne: de danske medier. Vi er jo ikke i tvivl om, de fleste medier er farvet, og det er mest rødt, og det er sgu til at firkant. Så derfor vil jeg... Jamen, der er bare en firkant.
Jeg tror, det er en emoji, der ikke kan oversættes af din computer.
Og det er så derfor vil jeg høre, om der er kommet nogle gode forslag til dansk troværdige medier. Det har vi snakket en lille smule om før. Og så siger han, at han vil gerne høre Jørgen Ørting i en podcast. Hun er en dejlig kvinde, og man kan eventuelt spørge hende, hvordan man får liv i sin kone efter 16 års forhold. Glad emoji. Den er meget god, Peter. Jamen, hvad er der af dansk troværdige medier, Lars, som du synes er dansk troværdige medier, ud over ytringspligt podcast selvfølgelig?
Jeg synes, det er svært at bare blåstemple et medie som troværdigt, fordi ja. Det er ligesom om, man gerne bare vil sige, den her liste af medier, dem kan jeg bare stole på lige meget hvad, ja. Og der kan jeg bare gå over, og så behøver jeg ikke tænke mere over, hvad de siger, eller hvilken baggrund de har, eller hvilken motiver de har. Så jeg tror heller ikke, jeg køber hele præmissen for, at der findes sådan troværdige TM-medier.
Og de fleste trækker deres nyheder fra Ritzau. Altså, det er ikke...
Ja, de kommer... Det er sådan nogle... De fleste historier er sådan nogle citathistorier, hvor man bare eftersnakker i store byråer. Så jeg tror, det er svært. Jeg tror bare, man skal indse, at der ikke findes nogen sådan magiske magisk liste over ting, man bare kan se, og så får man de rigtige nyheder. Det hele er lavet med en vinkel, det hele er lavet med nogle motiver og nogle mennesker bagved, der har nogle grundlæggende idéer om, hvordan verden skal være. Det har vi jo også, altså vi er jo heller ikke objektive på den måde. Men det sjove er, at folk, der tror, at alle folk tror, at de selv er objektive. Det er de ikke.
Men vi kan komme til det på nogenlunde, tror jeg lige. Nå, ved du hvad, vi lader e-mailsene ligge. Der er sgu lidt noget gakket noget, så runder vi det af med nogle gakkede ting. Og så tager vi nogle af de her, der er kommet ind på opslaget på YouTube. Der er nemlig bedt om at få nogle spørgsmål til en Q&A. Og der er lidt simplere spørgsmål. Det kan være, det er bedre
at starte. Det er sådan, at udrede hele verdenssituationen. Tak.
Jeg kan se, jeg gik ned på næste e-mail, jeg kunne sige, det bliver sgu for svært. Okay. Q&A. Der bliver spurgt her fra
er det
første... nej, men der bliver spurgt, TJG spørger, hvilken musik hører I? Så,
du hører japansk funk.
Jeg kan fandme love dig for, jeg gør. Hvad for noget musik, du kan gøre, og du lytter til Led Zeppelin?
Ja, klassisk gammel rockmusik. Lige for nylig har jeg faktisk hørt en del i dit Piaf, altså hende, den franske sangerinde, der døde i 62. Spurven. Jeg forstår ikke et ord af, hvad hun siger.
Nej.
Men jeg synes, det er meget, meget flot og stort.
Sådan har jeg det også med min japanske funk fra 70'erne.
Ja, det var sådan, de kan synge, at jeg er verdens største røvhul. Men jeg er ligeglad, det lyder flot.
Jeg kan godt lide Red Hot Chili Peppers. Altså, hvis du ser mig løbe en tur rundt om søerne og spille luftgitar, så er det garanteret Red Hot Chili Peppers.
Og hvem er ham der luftgitaristen, du... Eller hvem er ham gitaristen, du efteræber? Ham er du meget glad for.
John Frusciante.
Ja.
John Frusciante, han er mit største... Ham mit største
og så Brian Wilson, det er bare...
Brian Wilson! Brian Wilson, han... Altså, jeg vil sige, der er langt mere, jeg kan lide med John Frusciante, end jeg kan lide. Men Led Zeppelin, er det dit favoritband?
Ja, det er det nok. Men så havde jeg også en periode, hvor jeg bare havde hørt så freaking meget Led Zeppelin, at jeg bare tænkte, okay, nu skal det lige have en pause.
Nu
hvor
det man lige så reunited, så du kan få en ny plade fra dem.
Ja, det tror jeg ikke sker. Men ja, jeg hører rigtig meget. Jeg synes, der er god musik inden for nærmest alle genrer. Det eneste, jeg ikke hører, det er moderne popmusik, der er lavet på en computer. Det siger mig intet. Det er sådan noget quantized lort, der er beatet ligger lige på 1000 sekundet hver gang. Og det er dybt uinteressant, og det har jeg ikke noget pænt at sige om.
Så skriver Rudolf Sadolino, så skriver han, lav nu bare en OnlyFans, det er det eneste, vi vil have. Og så skriver han, Bearded Dilf Anarchist Sodomizes Young ANPG Camera. Ja, altså...
Er det ikke der, hvor piger, der har store bryster, de er OnlyFans?
Det er der, hvor at... de vil jo ikke have store bryster. Hende Fie Laversen har lavet en OnlyFans, hvor hun sælger sine brugte trusser fra.
Jeg så ham... Ham der Lucky Ann for et par uger siden havde lavet en video, hvor han havde købt nogen. Jeg så faktisk ikke videoen, jeg så bare lige, at den var der.
Så lige nok
man havde jo bare købt et par sure trusser, og givet dem, de overhovedet er sure. Givet dem, så hun bare på, whoop, af igen. På,
tager hun whoop, dem overhovedet på, og
så kunne hun lave,
Og come on, lad være med at købe sådan nogle trusser, det er for mærkeligt. Nå, så skriver
jeg... at man synes bare, det er fedt.
Ja, og...
Hvis det får en, hvis det gør en glad.
Nå, men... Ja, køb alle de trusser, jeg vil for fanden. Det er billigere at købe dem i H&M, end det er at købe dem af Fie Laursen, det er sikker på. Så skriver Hjemme hos Klemme, som jo skriver nogle ret nice kommentarer. Skud til Hjemme hos Klemme. En ting, I beundrer ved hinanden, samt et godt råd til hinanden. Og en emoji med en tunge, der stikker ud af munden. En ting, vi beundrer ved hinanden. Jeg kan godt lide den integritet, du kommer ud med. Det bliver dybt. I forhold til, at du lever et liv, der er meget utraditionelt, men du vælger at leve det alligevel, selvom at du får modstand på modstand på modstand på modstand.
Ja.
Så jeg tror ikke, jeg har mødt nogen mennesker nogensinde før, der har gået så meget imod alt i modvind for at leve op til sine egne værdier. Og et godt råd, det er, at husk bedst på dig selv, selvom at du er en frihedsaktivist, der laver
det. Jeg tror også, det vil være mit gode råd til mig selv, hvis jeg skulle vælge.
Ja, det tror jeg også, at det er meget godt.
Ja, det er nok meget godt at tænke over. At man også skal leve, og det hele ikke handler om ydre ting. Det handler også om at have det godt, og sådan.
Ja.
Ja, et godt råd. Jeg prøver at tage det til mig.
Det er godt.
Hvad jeg beundrer ved dig, det er, at du er så enormt myreflittig. Du har bare et andet energiniveau, end jeg nogensinde kommer til. Jeg er i sagens natur. Min natur er bare at være en super prokrastinator.
Du er meget stille og rolig.
Jeg får ret nemt stress. Jeg prøver at undgå, at der sker for meget omkring mig. Jeg vil, Jeg prøver at undgå at have for mange projekter i gang på en gang og lave ting. Jeg kan godt lide at leve sådan med hvilepuls.
Er du god til det?
Ja, jeg prøver at indrette mig efter det. Og det beundrer jeg ved dig, det er, at du får lavet så mange ting. Der skulle en 5-6 stykker af mig til at få lavet alle de ting, som du kan få for hånden. Du er meget, meget produktiv, vil jeg sige. Det kunne jeg godt tænke mig at have lidt af den der ivrige dick energy, som du har.
Ja, jeg har en ivrig dick energy.
Ja.
Jeg
ved det godt.
Den er meget ivrig. Swaggy skriver, spørgsmål til Lars.
Nu glemte jeg et godt råd til dig, det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Jeg har ikke nogen gode råd til. Jeg synes ikke lige, du har nogen svagheder, jeg sådan lige kan sige. Det der, burde du arbejde på, eller du burde passe bedre på dig selv. Eller
skal du bare læse kommentarer på YouTube.
Ja, okay. Et godt råd, det er, at du skulle kravle ned i en atomreaktor. Som,
ja. Ja. Swaggy skriver, parentes, spørgsmål til Lars, parentes slut. Efter du har mistet din YouTube AdSense indtægt, hvordan får du økonomien til at løbe rundt? Kan se, du har lidt over 100, som støtter dig via dit abonnement, men det giver vel knap 4.000 kroner udbetalt. Direkte tal skal selvfølgelig ikke på tale, men hvordan får det til at køre rundt? Emoji med solbriller.
Emoji med solbriller. Ja, jeg har vel 150, lidt over 150 subscribers på subscribes, der lige nu. Men det er selvfølgelig ikke nok til at kunne leve. Det er jo sådan under, hvad en kontanthjælpsmodtager vil få. Men jeg laver, det er jo sådan mange begge små konceptet. Det er donationer, det er, og jeg handler med kryptovaluta på det sorte marked. Så der tjener jeg noget og laver nogle gange en lille smule elektrikarbejde rundt omkring. Så mange, begge små. Og så er hemmeligheden bare at have meget, meget lave udgifter. Og lade være med at have en forventning om, at du skal køre i BMW og bo i en villa og sådan noget. Hvis man laver det, jeg laver, så skal man nok forvente at skulle kunne bo på en sten. Og ikke slå så meget om sig med armene, så det gør noget.
Mint Variable 2 skriver, hvis du har mulighed at tage tilbage i tiden, hvilket tidspunkt, skråstreg periode, vil I hver især opleve skråstreg se som fluen på væggen, at se dinosaurerne, eller måske byggelsen af pyramiderne?
Jeg tror faktisk ikke, jeg vil så langt tilbage. Jeg vil godt tilbage til sådan 67-69 stykker.
Til koncerter, eller
hvad? Ja, til koncerter i slut 60'erne, og opleve hele hippiebevægelsen og alle de ting, der skete, og det var ikke kun gode ting, der skete dengang, men bare den periode der, Summer of Love, Woodstock, Jimi Hendrix, The Doors, Zeppelin, alle de ting, det kunne jeg godt tænke mig at opleve. Men ja, det kunne da være sjovt at se nogle dinosaurer og sådan noget, men eller Jesus, se om han eksisterede. Hvem var den historiske person Jesus? Der er mange fede ting, men hvis jeg lige selv skal vælge i forhold til mine egne interesser og sådan helt bare hvad der vil gøre mig glad, så et halvt års tid der i sådan Summer of Love-agtig tiden over i USA, eller bare Danmark, det kunne også være fedt. Steppeulvene og Eik Skalø og Syrerok og sådan noget. Opleve det gamle Danmark, det kunne også være fedt.
Ja. Summer of Love, at de begyndte at kritisere nu, fordi at det ikke var Summer of Love for alle mennesker. Så nu vil de ikke have, at det hedder Summer of Love, nu vil de gerne have, at det hedder Summer of Pain eller sådan noget, fordi at Black Lives Matter. Nå, jeg vil lige nu, der arbejder meget på sådan at restaurere billeder fra min farfars tur til Grønland, og det kunne være sjovt, lige at være fluen på væggen, og se, hvad fanden der egentlig foregik. Fordi at jeg kan jo kun høre fra folk og sådan noget, men det er rigtig, rigtig mange år siden, så der er ikke rigtig så mange, der har så meget at sige om det.
Nej.
Så stå i kulisset og lige se med.
Noget, du har mødet din morfar?
Min farfar?
Farfar?
Ja, vi var gode venner.
Gode venner, okay. Så det er ikke sådan, at du bare gerne vil møde ham?
Nej. Men jeg har jo kendt ham som pensionist og golfspiller, men ikke som ung marker og tandlæge på Grønland. Så Kasper Lind skriver, med politiets håndtering af ytringsfriheden, både i forhold til Markus og Lars, har I så noget bud på, hvad vi her hjemme kan gøre for at ændre den seneste udvikling? Afholder I nogle demonstrationer? Og nej!
Jeg tror jo ikke, man kan ændre en skid ved at holde demonstrationer. Jeg har svært ved at se, hvad det egentlig ændrer, siger en person, der har holdt en demonstration selv.
Vi afholder ikke nogen demonstrationer som ytringspligt. Vi formidler og er drengen i kejserens nye klæder, der ser ting, siger ting, som andre folk ikke gider at sige nødvendigvis. Ja. Men vi afholder ikke demonstrationer. Vi er et
Men hvad man kan formidler. Gøre ved at få fremme ytringsfriheden? Jeg tror, man kan gøre noget godt ved den ved at prøve at bryde de regler, som man mener er forkerte, for simpelthen at skabe opmærksomhed om, hvor forkert det er. Og hvis man kan udstille det på en sådan lidt begavet måde og sige, hey, hvorfor bruger politiet ressourcerne på det her? Ja. Og hvorfor alle mulige ting, og sådan komme frem med at udstille absurditeterne i systemet, så tror jeg, man kan komme langt. Men bare de små ting, altså tal med familie og venner, hvis man ikke virker pushy, om at, jeg synes også, at vi skulle have noget mere ytringsfrihed, og jeg synes ikke, myndighederne har ret til at slå ned på kritiske ytringer om religiøse eller om politiet og den slags. Fordi jeg tror, at kultur kommer før politik. Det er kulturen, der i højere grad påvirker politikken, end det er politikken, der påvirker kulturen. Så det, at man påvirker folks holdninger og zeitgeisten, det er det kunne godt blive til, at politikere siger, hov, der er en ny tidsånd her, det må vi hellere indordne os efter.
Og det, et af de bedste eksempler fra nyere tid, det er jo homoseksuel i USA. Der var lige pludselig en kulturændring. Det blev lige pludselig normalt at gøre det. Der har været masser af demonstrationer igennem rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det kan være, at de demonstrationer har hjulpet til at ændre kulturen.
Jeg siger heller ikke, at demonstrationer er fuldstændig uvirksomme, men bare det, at det er ens ultimative udtryksform, det er at gå rundt med et skilt på en gade. Jeg er ikke sikker på, det er...
Jesus loves you!
Ja.
Bi Ro Hag skriver, hvornår startede du, Lars, med at være for alvor aktivist?
Det kom jo nok lidt gradvist. Det startede med, at jeg var imod Danmarks Radios licensordning. Det er tilbage i 2009.
Licens så, Lars?
Ja, licens Lars, det var der, det startede. Og så er det sådan eskaleret til, at nu skal jeg i fængsel. Altså, det startede i små, og så ryger jeg bag trammer nu.
Du var jo lidt en Ekstrabladet darling i en periode.
Ja, jeg Ekstrabladet var virkelig glad for mig af en eller anden grund. Både med licens og med det der narko-legaliserings...
Hash Lars,
ja. Det er det, de holder lidt op med. Jeg er ikke så meget... jeg synes ikke, medierne rigtig koncentrerer sig så meget om... ikke bare mig, men også, lad os tage den her Markus Mark Tange-sag. Der er ikke nogen medier, der har nævnt, at en ret stor dansk YouTuber er blevet anholdt for noget, han har sagt i en stream, hvilket undrer mig egentlig ret meget, fordi han har flere lyttere end mange aviser i Danmark, eller han har større reach end rigtig mange medier. Han har sikkert også flere større reach end nogle DR-programmer.
Men det tror jeg igen er kulturen. Det er ikke blevet noget, vi tager seriøst. Vi tager ikke YouTuber seriøst på samme måde, som man tager i vestjyske medier, eller Helsingør Dagblad, eller sådan et eller andet.
Og jeg tror også, der er det i det, måske at medierne sådan i baghovedet tænker, hvis vi begynder at lave nyheder med de her alternative outlets, så skubber vi folk over til dem, og så underminerer vi vores egen position. Så det tror jeg er en del af grunden til, at man ikke ser folk,
tror jeg også,
komme ud på den måde.
Så det har du været i 11 år, cirka.
Ja,
Simon Morell skriver, diskuterer sorte skråstreger i hvide i en historisk kontekst fra slavehandel til i dag.
Okay, det er bare sådan 10 volumener af en bog. Det er for stort spørgsmål.
Det kan være, vi laver noget om det på et tidspunkt. Det gør vi ikke lige nu.
Hvis man skal stille et spørgsmål til nogen overhovedet, selvom det er os eller andre, så er det meget godt at afgrænse det. Bare sådan, fortæl mig om hele verdenshistorien.
Noget, vi kan svare på et par minutter i hvert fald. JCV123 skriver, er Alexander mere anarkokapitalistisk, end da I startede podcasten?
Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg kan godt huske JCV, JVC.
Han skriver mange kommentarer. Ja. Også en fin fyr. Hvis det er tilfældet, hvad er det så, der har rykket ham i den retning? Man kan sige, første gang vi lavede en podcast, Eventyrmænd afsnit, der havde jeg svært ved at udtale anarkokapitalisme.
Nå, det er anarkokapitalisme. Vi kommer videre fra det. Nu er det ANPG, vi arbejder på.
Ja, MGP.
MGPA.
Jeg er mere anarkokapitalistisk anlagt nu, end jeg var før, men jeg vil ikke sige, at jeg på nogen måde er en del af ANCAP Downtown. Jeg kan se, at nogle af de ting, som Lars formidler, er fornuftige. Det vil sige, at der er nogle idéer inden for anarkokapitalisme, der giver mening, men hele konceptet fanger mig ikke. Så jeg er, som der bliver spurgt, mere anarkokapitalistisk, end da vi startede. Ja. Og hvorfor? Hvad det er, der har rykket mig i den retning? Jamen, det er jo nok er at hænge ud med dig. Og man bliver jo gennemsnittet af de mennesker, man hænger ud med. Så,
ja, det er meget naturligt.
Meget naturligt. Så der er nogle idéer, der er med. Men Men jeg er ikke helt
med. Men du er jo ikke en særlig, du er ikke særlig dogmatisk af person. Du siger ikke sådan, du har ikke sådan et ledende princip i dit liv, der sådan siger, jeg ser alt igennem den her prisme. Og sådan har jeg det jo i forhold til politik i hvert fald. Det er, at der er nogle første principper, og de principper skal overholdes, og så må verden bare brænde i, om de så virker eller ej, fordi det er det, man ser sin, man ser verden igennem, og det er sådan, jeg er.
Jeg har min Alexisme, som jo en dag bliver skrevet mange store bindere.
Det er ligesom, det er ligesom moderne politikere, de siger jo, at, hvordan er det, var det Anders Fogh, der sagde, at ideologi er noget lort?
Det kan jeg ikke huske, man har
sagt. Men det er smart sagt af en politiker, fordi hvis man ikke binder sig til en bestemt ideologi, så kan man jo, gøre hvad som helst. Så kan man sige, at jamen, det er jo ikke særlig socialdemokratisk, at du vil liberalisere skraldemændene. Nej, nej, men ideologi er noget lort, så jeg kan gøre lige, hvad jeg vil. Jeg kan tage lige fra, jeg er helt frit, jeg svæver i sådan et tomrum. Ikke, jeg siger, at du gør det. Men politikere, det er en fordel for dem ikke at være bundet af ideologi, fordi så har de meget videre rammer for at gøre hvad som helst.
Men jeg stemmer heller ikke ud fra en ideologi, jeg stemmer ud fra de mennesker, der er derinde. Ja. Altså de, hvem der kan gøre den forskel, jeg ønsker, der skal gøres. Nå, Magnus 4G63 skriver, hvad vil du, I gøre med en milliard, parentes, eller 4, det er jeres budget, PS, jeres milliard er ikke stjålne penge, ligesom det er jeres. Hvad vil du gøre med en milliard?
Og det er godt, det er super godt, en tilføjelse, han har der, fordi jeg, hvis det var en milliard, der var taget fra skatteyderne,
sådan en anden sag,
vil jeg prøve at finde en måde at bare levere dem tilbage til folk på. Men hvis det var, at vi havde, jeg ved ikke hvor mange Patreon-subscribers, der skulle til, for at vi fik en milliard om... men lad os sige, der er en eller anden rigmand, der bare vil give os en milliard om året for at lave medieindhold. Hvad fanden skulle vi... Det var lige før, at vi ikke kunne bruge det. Så skulle vi opbygge en kæmpe medieorganisation og gøre ting og sager, men... Uha, det er et godt spørgsmål.
Hvis det skulle være inden for den verden, vi snakker om nu, jamen så skulle det måske være en fond for uafhængige medier. Så det vil sige, at uafhængige podcasts, blogs, alt det her, og så skulle der være en eller anden form for, nu freestyler bare, men så skulle der være en eller anden form for cap. Der skulle være et max, det vil sige, du må ikke have mere end så mange medarbejdere, du må ikke have mere end, og de må ikke tjene mere, det skal stadig være low budget, og det må ikke komme fra andre sider af. Og så skal den fond ikke være præget af, at det var den ene eller den anden politiske retning. Det vil sige, alle har lige stor rettighed til lige mange penge, så længe de har et medie, der opfylder kravene om, at man når ud til mellem 5.000 og 500, hvad ved jeg, et eller andet.
Altså, hvis jeg skulle gøre det, og dele sådan en milliard rundt, så først og fremmest så ville det give nogle kæmpe problemer, fordi der var alle mulige, der bare ville få julelys i øjnene og sagde, nu skal vi have nogle penge.
Men hvis nu det var... Hvis
med
nu
så
det var,
lidt arbejde som muligt.
Men hvis du tænker på det som, hvis det var en SU-sats for eksempel. Altså ligesom at det var... altså jeg synes jo også, at iværksættere burde have en iværksætter... nu ved jeg godt, du vil ikke have, at folk skal give så få penge ud som muligt, som overhovedet muligt. Men jeg synes jo, det giver meget god mening der med, at iværksættere får en eller anden form for iværksætterstøtte.
Jeg synes, det er en elendig idé.
Ja, det, men du synes, alle skal ikke have nogen penge fra noget. Men jeg synes, iværksætterstøtte giver mening. Det her, det kunne være en form for medie, uafhængig mediestøtte igennem en fond. Så lad os sige, at det er Egmont og Lego, der er gået sammen, og så har de lavet en ny fond, der hedder Fonden for Uafhængige Medier. Det kunne give mening.
Ja, jeg tror, hvis jeg skulle sidde og dele rundt, så ville jeg kun give det til folk, der var imod systemet, som det ser ud nu. Det skulle ikke være alle, der kunne få det. Zetland, eller hvad har vi af andre medier, sådan Centrum Venstre, Venstre Modkraft, det eksisterer ikke mere. Konfront, de ting, jeg vil ikke give dem en eneste krone ever. De står for ting og vil bygge et samfund, som jeg ikke vil være en del af, så dem vil jeg ikke give nogen penge.
Så Zetland skal vi ikke have ind som annoncør lige nu?
Jeg siger ikke, at Zetland er verdens værste, men de har jo snablet nede i den store fede kasse, og de er vel sådan lidt centrum-venstre-agtige.
Mandy Biel skriver, hvad er definitionerne på godt, ondt, rigtig forkert, moralsk, umoralsk?
Det er også, vi er ude i sådan de der meget store... Men jeg har jo nogle moralske eller politiske, sådan kan man kalde det, axiomer, altså ting, ligesom 2 + 2 = 4, det kan man ikke bevise, man er bare nødt til på et eller andet tidspunkt, og når man bevæger sig langt tilbage, langt nok tilbage i principperne, så kommer man til nogle grundlæggende principper, der siger, det her tror jeg på, og jeg kan ikke, altså, hvorfor må man ikke voldtage børn? Man kan sige, fordi de ikke har det godt med det, og fordi at det er forkert, og sådan noget, men på et eller andet tidspunkt, så når du bare nogle moralske principper, hvor man bare siger, det her synes jeg er forkert, og man kan ikke sådan sige, at man kan argumentere egentlig for det, hvorfor ejer man sig selv, hvorfor ejer du ikke min krop? Altså, hvorfor er jeg ikke din krop? Man kan lave alle mulige argumenter, men til sidst, så kommer man bare til, at det her, det mener jeg bare er rigtigt og forkert. Og så må man ekstrapolere for de principper, og det er så det, jeg har gjort. Jeg bruger så ejendomsret som en rettesnor i forhold til, hvad jeg synes er rigtigt og forkert. Så meget, meget stort, bredt moralfilosofisk spørgsmål. Fordi det er jo ikke alle, der synes, at de samme ting er gode eller dårlige, eller moralske eller umoralske.
Nej. Så spørger Lasse Givoni, hvorfor er der egentlig mediemonopol?
Fordi vi har en kæmpe stat.
Og hvor bliver lokalradioen af?
Vi har et mediemonopol, fordi der er jo ikke et mediemonopol som sådan, fordi hvis der var et monopol, så var der kommet en politibetjent, der lukkede også, ikke?
Ja.
Men der er et de facto monopol, som ikke er så slemt, som det har været, men bare det, at staten giver penge til DR og gør, at der er en enorm stor aktør på det danske mediemarked, der er statsdrevet og frygtelig statsbegejstret.
Det er lidt noget rod.
Ja. Så hvis der ikke skulle være noget monopol eller nogen monopollignende tilstand, så skulle staten lade være med at tvinge folk til at betale for alt muligt. Radio Loud, DR, TV2, som så ikke bliver ejet af staten, men de får ikke nogen penge af staten som sådan.
Men de får 75% af deres budget kommer fra staten af.
Nej, regionerne får licenspenge, men DR's hovedkanaler...
Er TV2? Ja. Jeg er rimelig sikker på, at det er 75%.
Det er jeg ikke ret sikker på.
Det kan være, vi skal research det.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er reklamefinansieret, men det er ejet af staten.
Nu må vi lige prøve at undersøge.
Ja, jeg tror ikke, de er på finansloven på nogen som helst måde. Andet end lokalstationerne.
Det kan jeg ikke komme til på. Men... og hvor bliver alle lokalradioen af, Lars?
Jeg aner det ikke. Jeg tror bare, radio er et døende medie.
Yes. Mohammed Abdullah spørger, synes I, at det er demokratisk, at virksomheder har lov til at udøve lobbyisme? Bør det forbydes?
Jeg tror, vi har været lidt inde på før, men
så længe man har... at forbyde det.
Altså. Så længe man har en meget, meget stor politisk magt, og folk, der i det politiske system kan bestemme, om man har succes eller ikke succes, så vil der være en meget, meget naturlig tendens til, at man prøver at påvirke politikerne. Selvfølgelig gør man det. Når politikerne har så meget magt og får så mange af ens penge, så forsøger man selvfølgelig også at påvirke, hvordan de penge skal bruges og hvordan lovgivningen skal skrues sammen. Så det er umuligt at forbyde lobbyisme.
Helt enig.
Og jeg synes vel også, jeg ved ikke rigtigt, om jeg vil synes, hvis man nu kunne forbyde lobbyisme helt, om jeg vil synes, det var en god ting, fordi det er jo trods alt så en måde at påvirke systemet på. Hvis man ikke kunne lobbyere, men stadigvæk skulle betale den samme skat og have den samme politiske magt, så mistede man bare en mulighed for at få verden, som man ville. Så jeg er ikke sikker på, at det overhovedet ville være et bedre sted, verden, hvis man forbød lobbyisme. Men det, jeg synes, man skulle gøre i stedet for, det er at gøre statsmagten meget, 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 meget mindre og meget mere svag, så det ikke var nødvendigt at drive lobbyisme.
Men er det demokratisk, at virksomheder udøver lobbyisme?
Jeg kan ikke lide demokrati, men nej, det er vel ikke demokratisk på den måde, at hvis man mener, at alt skal være noget, man stemmer om i stemmeboksen, så er det vel ikke sådan demokratisk, men jeg er ikke fan af demokrati, jeg synes, det er noget lort, så det bekymrer mig ikke så meget.
Og jeg kan meget godt lide demokrati, det er sgu meget fint. Og Frank Rasmussen spørger, hvad ville I gøre, hvis I var helt alene i verden? Alle mennesker er forsvundet, men alle ting er der stadigvæk.
Åh, det paller alene i verden, jeg kan huske, at jeg læste den som barn, og jeg tænkte bare, det kunne være fedt.
Ja?
Jeg ville ud og flyve, lidt som Palle,
ja?
Gør vist. Det er jo ligesom at være isolationsfængslet i et meget, meget stort, åbent fængsel.
Jamen, du har jo hele verden. The world is your playground. Hvad vil du gøre?
Man vil nok gå amokka, sådan til at starte med, køre i store biler, og måske endda slå sig selv ihjel, fordi man prøver at gøre nogle ting, som man overhovedet ikke magtede. Sådan, åh, jeg vil til USA, hvordan kommer det over? Åh, jeg prøver at flyve.
Ja.
Det er jeg ikke sikker på, vil lykkes så godt. Så jeg tror, jeg vil blive et meget ulykkeligt menneske, fordi værdien i ens liv er ikke ting, det er mennesker, man er sammen med. Så jeg tror, det vil blive et rigtig skidt ret hurtigt.
Ja, jeg kan da ikke helt lige se,
hvad... Vil du gøre? Vil du fare rundt og gå tur i skoven, og det kunne du gøre alligevel?
Men jeg vil jo nok være nødt til at omlægge noget af mit liv i det, at det største del af den tid, jeg bruger, bliver brugt på formidling.
Hvis ikke det, der er nogen, der formidler til, så er det jo lige meget.
Så må jeg finde på noget andet. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg ville gøre.
Det er jo måske endda ende med at begå selvmord, eller sådan noget, tror jeg.
Men vi var helt alene i verden, så det er faktisk dig og mig. Vi er stadigvæk, vi kan lave ytringspligt til os selv.
Hvis du skulle vælge en person at være alene i verden med, hvem skulle så være? Jeg vil helt klart vælge en kvinde.
Jamen, er helt 100.
Altså, som jeg kunne sammen med, fordi jeg kan ikke tænke at være alene i verden med en eller anden dude. Prøv at tænke på, hvis vi var alene i verden.
Det ville være noget gay shit,
dog. Vi ville bare ende med at drikke os i hegnet 24-7 og sidde og
tude. Kan det godt være, det der, jeg begynder på LSD'en, så.
Ja, det var en god idé.
Jeg har ikke lige en special lady in my life lige nu, så, så jeg, altså, der er ikke lige en specifik pige, men det vil helt klart være en pige. Altså, skal jeg ikke repopulate the world, så vil det skulle være nemmere
skulle
med
børn,
en
børn lady.
En, men hvad? Ja, så ville de alle sammen være lidt... Yeah.
Så du, hvis man kunne være alene i verden sammen med 20 piger, kvinder?
De ville jo stadigvæk skulle... Så ville det stadig være fædre.
Ja, men de ville jo... Ja, men fædre og kusiner er bedre end brødre og søster. 30%
chance for... Nå, men jeg har jo en kammerat, der engang har været kæreste med sin kusine. Nå, Valentin Lockhart Montels skriver... Har Lars tænkt sig at afsone sin dom?
Jeg tror ikke, det er noget valg for mig, men jeg har ikke rigtig tænkt mig at møde frivilligt til afsoningen. Jeg vil ikke samarbejde om at bure mig selv inde, så man må hente mig og slæbe mig væk, tror jeg.
Hvis man kan finde dig.
Ja, det kan man nok. Altså, de har jo uendelig mange ressourcer og kan genere min familie fra nu af til.
Du skulle aldrig have nævnt noget om den der bunker.
Nej, fuck, man. Nu kan jeg ikke sidde ned i bunker, og nu er der bare bunker raid. Så jeg bliver nok buret inde. Det er jo ikke... Jeg har ikke nogen illusion om, at jeg er en lille tissemyre imod den store myreslure. Så de skal nok finde mig og nok bure mig inde. Så ja, jeg skal nok afzone den.
Dr. Victor spørger, hvad er jeres bedste og dårligste investeringskøb? Bedste og dårligste investering?
Investering og køb, det er to lidt forskellige ting.
Ja, han har
jeg har købt mange ting, som absolut ikke gav noget afkast eller noget. Min bedste investering, det er min kryptovaluta. Det er min bitcoins og min ether. Som er steget voldsomt meget i værdi, så det er nok den bedste investering, jeg nogensinde har lavet. Nærmest også den eneste. Jeg køber ikke aktier og sådan noget, fordi jeg vil ikke betale aktieudbytte skat, og jeg vil ikke ind i systemet på den måde, som man er, hvis man køber aktier og den slags ting. Og hvad det dårligste har været, jeg har brugt mange penge på tåbelige ting sådan igennem tiden. Sådan et bil... stereoanlæg til min gamle Opel Kadett, som aldrig kom til at virke, men som var pisse dyr, eller som bare ligger på et eller andet loft nu, eller er smidt ud. Altså alle sådan nogle ting, jeg bare sådan impuls købt til ingen verdens nytte.
Jeg vil sige, det bedste og det dårligste, det bedste køb har været den dårligste, den bedste investering har været det dårligste køb, eller omvendt. Altså jeg tror, det er, jeg har rejst meget, jeg har brugt rigtig mange penge på at rejse rundt.
Ja.
Det har ikke været en særlig god return on investment økonomisk, men det har været et godt køb, en god investering i mig selv.
Ja. Jeg tror, det er også en slags økonomi. Altså økonomi er ikke kun penge, som nogen de sådan lidt tror. Men ja, du har ikke tjent penge på at rejse rundt.
Det er ikke rigtigt, nej. Jeg kunne tjene penge på at lade være med at rejse rundt.
Ja.
I højere grad end på at rejse rundt. Så det har været en stor udgift, men det har været vigtigt at gøre. Så skriver Martin R. Christensen, skriver, hvad tænker I om magten i verden? Kina, Rusland, Europa, USA, store magterne. Er I bekymrede, eller tænker I, det er fint, som det er? Og hvad mener I om Trump? Så jeg kan da starte ud. Jamen altså, Kina er jo den nye store stormagt. Rusland sidder lidt op hos dem selv i verdens største land og griner lidt. Europa sejler, og USA er, uanset om der bliver sagt, gå til højre, så vil halvdelen råbe, nej, gud, vi er til venstre. Eller omvendt. USA er ikke under optimale forhold lige nu. Det går bedre, end det har gjort meget i verdenshistorien, men befolkningen er meget splittet. Det synes jeg ikke, befolkningen er i Europa på samme måde. Der er vi til gengæld bare sådan lidt mere tubedags på nogle andre.
Er vi ret relativt homogen befolkning i Europa, som alle sammen er enige om at være socialdemokrater, mere eller mindre?
Relativt i hvert fald.
Det er jo igen en af de der kæmpe spørgsmål, som jeg er ikke særlig bekymret. Jeg prøver at lade være med at bekymre mig om ting. Altså, jeg kan ikke ændre sådan nogle kæmpe ting alligevel. Så jeg tror ikke, der bliver atomkrig. Jeg tror ikke, verden går under. Jeg tror ikke, at Boogaloo sådan lige kommer, selvom nogen ønsker det. Så det kommer nok bare til at være business as usual.
Men hvad mener du så om Trump? Spurgte Martin R. Christensen.
Som jeg har sagt mange gange før, jeg synes, han er sjov, og mange af de mennesker, som jeg ikke kan lide, kan ikke lide Trump, så det synes jeg, det kan jeg godt lide ham for, at han pisser dem, jeg ikke kan lide af.
Han er meget underholdende. Økonomichefen spørger, hvad er den største risiko ved anarkokapitalisme som grundlæggende samfundsstruktur?
Jeg kan i virkeligheden ikke se, at der er nogen stor risiko ved det, fordi hvis det går helt galt, så ender vi bare, som vi er i dag.
Okay, hvis det går helt galt, så taber vi alle dem, der har svært ved at tage vare for sig selv på gulvet. Og så spørgsmålet, nå, men har vi et bedre samfund, hvis ikke vi har dem med? Eller også spørgsmålet, nå, men det kan være, vi skal passe på hinanden, og det er faktisk ikke så slemt. Der tror jeg, det kan være en risiko
også, skal
i en kapitalistisk samfund. Men hvis du...
Jeg vil bare ikke true dig til at tage dig andre mennesker. Det er forskellen.
Men hvad sker der? Hvad sker der med Lolland og Falster? Eller,
men det betyder ikke så meget for mig, fordi jeg er moralist. Jeg er jo ikke konsekventialist. Altså, jeg er lige glad på sin vis med, hvad der sker, men det er princippet, der driver mig. Det er, at... ligesom hvis du spørger, hvordan skal jeg dog få sex, hvis jeg ikke må voldtage folk i byen? Så siger jeg er da fuldstændig ligeglad med, hvordan du får sex. Du skal bare ikke voldtage folk i byen. Og så stopper den for mig der.
Jeg synes, der er forskel.
Ikke principielt. Det er sådan lidt, at hvordan vil du forhindre det her dårlige sker, hvis du ikke må bruge magt eller pege en pistol på folk og sige, betal. Jeg mener bare, at det er forkert at gøre det in the first place til at starte med. Derfor er det af bordet, og så må man sådan forholde sig til verden efter det, og så ved jeg ikke, hvordan man løser det, eller jeg har nok nogle bud, men det er ikke noget, der sådan rigtig ligger mig så meget på sinde. Det er princippet om, at du ikke må...
Men principper har også konsekvenser.
Ja, principper har konsekvenser, men so what? Man kan ikke bare sige, at fordi at det har en konsekvens, at jeg... Hvis jeg for eksempel går sulten i seng, hvis jeg ikke stjæler, er det så okay, at jeg stjæler?
Jeg synes, det er lidt et tidsspur. Altså, det er jo mere et spørgsmål om folk, som der har været anbragt på en institution, for eksempel, er mere tilbøjelige til at få førtidspension.
Ja, ja.
Men dem, som der vil sidde på toppen af kransekagen i det anarkokapitalistiske samfund, de vil, som vi jo gør som mennesker, have sine egne interesser forrest.
Mm.
Og der vil interesserne af... Det er, at de her unge mennesker, der har været på institution for eksempel, og nu er på førtidspension, det vil ikke være deres interesser, der vil være forrest.
Hvorfor skal man tvinge folk til at have deres interesser på radaren?
Det synes jeg ikke, man skal tvinge folk. Jo, jeg synes, der skal være lidt drysset en lille smule socialisme ud over det.
Hvordan vil du gøre det uden at bruge vold imod mennesker, der ikke har gjort dig noget som helst?
Hvor kommer volden fra?
Hvis du vil drøse folks ejendom ud over andre mennesker, så skal du lige have fat i den ejendom først. Hvad nu, hvis de så ikke vil give dig den ejendom, så er du nødt til at... og lade skyderen og sige,
hvis, og hvis min røv var spids, så kunne jeg skide 20 røv.
Jeg vil gerne holde fast i den her pointe.
Vi er ikke væk fra det nu, men det, jeg siger bare, jeg kan ikke se, hvordan et anarkokapitalistisk samfund kan køre rundt, uden at de svage i samfundet
De svage i samfundet ikke... kan jo, har jo en værdi i sig selv. Altså, der er mange jobs i dag, der ikke eksisterer, fordi der er en de facto minimumsløn i Danmark. Der er ikke nogen, der tanker benzin på tankstationerne, eller vasker folks ruder på tankstationerne. Der er mange lavtlønsjob i Danmark, der ikke eksisterer, fordi staten gør de ting, den gør. Så de svage vil få nogle andre muligheder. Der vil være masser af muligheder. Der vil også være folk, der gav til velgørenhed og sådan noget. Man har også sådan lidt en tendens til at, i staten at lave svage mennesker. Det bedste staten er til at producere uden overgreb på folk, det er at producere tabere. Altså, hvis du giver folk et motiv til at være svag og sige, jeg kan ikke, jeg skal have hjælp, så gør folk det, hvis der er et økonomisk motiv i det.
Jeg er helt med på det, og jeg er helt enig, men jeg tror bare ikke, at det... Så hvis vi kigger på andre steder, for eksempel, nu er vi jo i Danmark, og vi har vores egen måde at se på tingene på, men hvis nu vi kigger på andre steder, hvis vi kigger på USA for eksempel, som der får man jo mange ting fra regeringen, afhængig af stat og sådan noget, men der får man mange ting fra, men man får ikke lige så meget, som man gør i Danmark. I Danmark, der har vi det her sikkerhedsnet, du kan lige så godt lade være med at arbejde i Danmark, i bund og grund, så kan du gå ned, og så kan du sige, at du har hovedpine, kronisk hovedpine, det er ikke noget, der kan måles, man kan ikke se det i øjnene på dig, ham her, han har kronisk hovedpine, du kan bare sige, at du har kronisk hovedpine, og så er der en chance for, at du kan få en eller anden form for offentlig ydelse. Ja. Ja, så er der måske nogen, der lytter med, der har haft svært ved at få deres offentlige ydelser. Sådan er systemet. Jeg er enig, jeg synes, der skal være nogen, der går og samler pinden ind i skoven, så der er ikke nogen gamle mennesker, der går og skvatter. Der skal være nogen, der fejrer langs motorvejen. Der skal være nogen, der hænger ud under en bil. Der skal være nogen, der tanker benzin. Der skal være alle de forskellige jobs, der er alle
mulige andre. Jeg siger ikke, der er nogen, der skal gøre det.
Men hvad med dem, der ikke kan finde ud af det?
Jamen, det må være noget andet. Det er igen, hvordan skal jeg få sex, hvis jeg ikke må voldtage folk?
Jeg synes, det er meget, du kan meget
ikke,
stor
nej, forskel. Jeg synes ikke. Altså, man må gøre alt for at hjælpe dem, så længe man ikke gør slemme ting med mennesker, der ikke har gjort en noget. Så er jeg åben for alle løsninger.
Vi går hellere rundt af, inden jeg bliver slagtet for meget kommentarerne.
Men, jeg tror heller ikke, at der er så mange, der ser med, der egentlig er ankæbere.
Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så spørger Jeppe Højer, kommer loven nogensinde til at være lige for alle?
Nej. Og det, nej. Altså, verden bliver aldrig et helt 100% retfærdigt sted. Det gør den ikke. Utopia findes ikke og kommer aldrig til at findes. Og hvis man prøver at lave det, så ender man med noget rigtig skidt. Så nej, det tror jeg ikke.
Så spørger Valentin Lockhart Montes, hvad stemmer Alexander? Han stemmer blåt og grønt.
Riskær.
Han har stemt på Claus Riskær, og så har han stemt på Liberal Alliance. Men lige nu, der har jeg ikke nogen, jeg læner mig op imod.
Nej.
Desværre. Nej. Jeg kunne godt tænke mig, der var et blågrønt parti, og det er konservativ ikke. De er fuld lort. RESG3 spørger. Hvorfor mener du, Lars, at et samfund for uden en stat ikke vil kollapse som anarki, hvor i den største bølle bestemmer?
Den største bølle bestemmer i dag, og det er staten. Så ja, igen, det kommer ned til moralske principper. Det kan godt være, at det vil kollapse i anarki, måske. Men det er stadigvæk ikke et argument for, at man må gøre slemme ting ved mennesker, der ikke har gjort det i noget.
Vi er faktisk næsten færdige med YouTube-spørgsmål.
Og vi kommer igennem det hele, undtagen de lange spørgsmål.
Lige før.
Nej, der er ikke lange spørgsmål på YouTube.
Jeg har altså taget lidt fra. Meget, meget lange spørgsmål.
Censur.
Okay, du kan få en du kan få en lang en her. TrickMaster.dk skriver, med alt det, cannabis-politiet konfiskerer København, har I så nogensinde oplevet eller hørt, om politiet har beholdt noget af konfiskeringerne for sig selv? Det kunne også gælde andre stoffer, der florerer i nettelivet.
Har jeg aldrig
Peace
hørt om.
Fra en frivillig strandet.
Jeg har aldrig hørt om det. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget rygte om, at politiet har taget det til sig selv, eller solgt det videre, eller brugt det selv. Jeg tror, politiet i Danmark er meget lidt korrupt, og folk elsker at bruge sådan, myndighederne i Danmark er korrupte, men korruption betyder ikke, at bare fordi jeg er uenig med, hvordan loven og systemet er, er ikke det samme som korruption.
Mm.
Så jeg tror ikke, det er noget, selvom folk, der godt kan lide at ryge has og få taget det af politiet, de tror, de skal bare, de ryger det til julefrokosten.
Og så er cannabis altså heller ikke så dyrt eller så svært at få fat på, at politiet ville skulle gøre det derfra. Altså,
nej,
de lige så godt
jeg siger, jeg siger ikke, at det aldrig nogensinde er sket, men jeg tror ikke, at det er noget, der på nogen som helst måde er et systematisk problem.
Martin R. Christensen skriver, hvad tænker I om racismen i Danmark? Er der forskel på jeres meninger om det? Synes Alex er lidt tavs om sine meninger? Og så en emoji med to hænder, der går i vejret. Vi kan jo starte med den første spørgsmål. Hvad tænker jeg om racisme i Danmark? Det snakkede vi lidt om i sidste afsnit i fredags. At den godt kan være rettet lidt mod hvide mennesker nogle gange. For eksempel
til Black Lives Matter. Ja, vi havde et eksempel her med Black Lives Matter og deres demonstrationsregler.
Og så snakkede vi også om den supermarked, som er dansk. Så se det afsnit, hvis du vil høre lidt om det. Er der forskel på jeres meninger om det? Det tror jeg, der er om lidt af det hele, men vi er meget gode til at mødes
ikke
på midten.
Ikke meget i forhold til racisme. Vi synes vel ret meget begge to, at racisme ikke er noget stort
det er ikke,
problem
det er,
i Danmark.
Det er ikke et kæmpe issue i Danmark. Det er et langt større issue i andre steder i verden.
Specielt i Mellemøsten og Afrika og sådan noget. Prøv lige at være... at være filippiner i Mellemøsten, eller asiater er desuden også rigtig racistiske i Asien. Japanere hader kinesere, og sikkert også omvendt, og alle på fastlandet hader japanere, og ja, men de giver den gas, de hader hinanden. For
der er også noget historisk i det, altså jo.
Jo, selvfølgelig er der det, men det er ikke noget, racisme er grundlæggende ikke særlig meget et hvidt problem så meget. Der er eddermame også meget, der er imellem alle mulige andre etniciteter.
Så jeg ser det som, i Danmark er det meget et navneproblem. Det er, at hvis du hedder...
Ja, det er sådan luksusracisme i Danmark. Det er virkelig...
Der er, men hvis... Okay,
og det, ja, det, lad os, så nævnte du ham, det er Mustafa, der ikke kunne få et job i
Nej, men lad os være fuldstændig ærlig her. Hvis du skal bruge en advokat...
Mm.
Rasmus, han har sgu ikke tid lige nu. Lader vi som om, han har gang i sin andre ting. Så bruger en advokat, så er der en, der hedder Peter, Torben Petersen, eller også er der en, der hedder Ayufa Shubadub
ja.
Ahmed.
Ja.
Hvem vil du så helst tage?
Jeg vil tage danskeren.
Og det er det, jeg mener. Så der er noget navne noget, men hvis nu er det ham...
Men er det racisme? Man vil bare gerne arbejde sammen med folk, der minder om en selv. Det er jo sådan meget sådan menneskets... Vi eksisterer. Vi kan godt lide at være sammen med folk, der ligner os selv.
Men hvis nu, at han... hvis du ikke ved, hvordan folk ser ud, han hedder sgu også Torben. Han hedder bare Torben Christoffersen. Det er jo ligegyldigt for dig, hvis han er vokset op i Syrien, men hvis han er en brandgod advokat, eller tandlæge, eller noget andet, og han snakker det samme sprog som dig, så kan det godt være, at han har han måske er lidt lavere, har et lidt tykkere skæg.
Der jeg er ligeglad, hvordan folk ser ud. Jeg tror, det er deres kultur og deres tænkemåde. Ja, det er derfor, man sorterer på navne. Det er jo ikke fordi, at folk ikke kan lide navnet Mustafa. Det er fordi, de associerer mennesker, der hedder det, med en kultur, som er forskellig fra deres egen, og som man tænker, ah, dem kan jeg nok ikke lige så godt arbejde sammen med, som jeg ville kunne med en, der lignede mig selv rigtig meget. Så jeg ved ikke, om det er racisme, eller det bare er sådan, mennesker er, at...
Men det er jo racisme, når det er, at hvis du har en jobsamtale, og der er,
ej, det er ikke
fem
racisme.
Kandidater, og den ene af dem hedder Ahmed, og man så siger, ved du hvad, jeg vil sgu egentlig hellere have en Peter, en Morten eller en Thomas, en Ahmed.
Er det racisme? Er det ikke bare en præference for, hvem man tror, man bedst kan arbejde sammen med?
Det er jo stadig fordomsbaseret, fordi at du har...
Ja, men alt er fordomsbaseret. Altså, jeg dater heller ikke tykke piger, og... ja, altså...
Jeg vil sige, det er en... Ja, det er sgu da racistisk, hvis man ikke vil ansætte folk ud fra deres navn, fordi man er bange for, at...
Okay, så lad os sige, det er racistisk, men er det så forkert at være racist? Hvis du ikke... så længe du ikke går og klynger folk op, eller
nej,
du...
Nej, jeg synes, folk skal have fri valg til at vælge, hvem de vil ansætte. Man må heller ikke sige... Altså, jeg synes, det er idiotisk, det der, men du ikke må sige, om det er en mand eller en dame, du søger. Hvis du skal bruge nogen... damer til dit diskotek, der skal gå og aflevere alkohol til folk, der har givet en masse penge for en flaske.
Eller en receptionist, der skal sidde og være fix.
Så skal du kunne sige, jeg søger fem unge kvinder til den her natklub, der skal komme og arbejde. Det må man ikke. Der må man kun skrive, jeg søger fem mennesker.
Fem unge mennesker.
Men hvis jeg kun vil have folk mellem 18 og 21, der er piger, jamen så er der en masse andre folk, der spilder deres tid. Så selvfølgelig skal man have lov til at kunne segmentere imellem det. Problemet er bare, at det er... Det stiller nogle mennesker dårligere, ikke fordi de er uden for kompetence, men fordi at der er det her underliggende indtryk af, at vi ikke
men
er ens.
Igen, jeg tror bare ikke, man kan gøre noget ved det. Ikke sådan. Det er sådan, mennesker er. Og så længe man ikke gør slemme ting med hinanden, så må man ansætte dem, man vil, og bage de kager i... har du hørt den der kagesag? Du ved ikke, hvad jeg refererer til.
Nej.
Det var nogle homoseksuelle, der ville have en bager til at bage en kage til deres bryllup.
Ja.
Og det nægtede bageren, og hvordan var det? Blev han dømt? Blev han ikke dømt? Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald var det et kæmpe problem, at bageren, der var religiøs af en eller anden slags, han ikke ville bage en kage til at homoseksuel. Men så lugter røven og går et andet sted hen og får en anden bager til at bage jeres kage.
Så Martin R. Christensen, nu har du fået lidt meninger. Så er vi på de sidste tre her. Lukas Augustassen skriver, hvad er jeres holdning til statsstøttet livvagtstjeneste, som for eksempel PET. Hvis det var privat, tænker jeg, at det ville være exceptionelt dyrt at have vagt omkring sig 24 timer i døgnet, som Paludan eksempelvis.
Det er da også exceptionelt dyrt nu. Det er bare...
Det er bare at betale gennem skatten.
Det er bare ikke betale gennem skatten. Så jeg tror, at det ville blive billigere, meget billigere, hvis det var et privat marked, der tog sig af den slags ting. Så kunne man også sige, at så behøvede man ikke at have helt samme uddannelse, eller man behøvede måske kun at bevogte folk i et vist tidsrum, og det kunne blive meget mere dynamisk og altså nogle ting. Så jeg tror da, hvis Paludan ikke skulle betale skat, og hvis folk måtte gå bevæbnet rundt, så kunne det gøres meget billigere. Så jeg er da virkelig meget for, at folk må have private sikkerhedsvagter.
Og jeg synes, det er vigtigt, at de passer på Rasmus Paludan.
Ja, det synes jeg også. Inden for de rammer, som systemet har nu, så synes jeg ikke, man kan sige, at han skal ikke beskyttes, fordi okay, så tror du ikke på hele det der statsprojekt, du ellers tror på.
Så skriver WB:// til eventyrmanden. Hvor godt er dit spanske nu? También lames a las chicas en el culo como Bad Bunny. Det betyder, kan du også godt lide at slække piger i numsehullet, ligesom den slemme kanin? Jeg ved ikke, hvad han refererer til. Jeg ved ikke, om det er et citat, jeg burde kende. Jeg ved ikke, hvem Bad Bunny det er. Og så skriver han til os begge to. Nyderste venstre fløj har overtaget. Og lige for at besvare spørgsmålet. Nej, det interesserer mig ikke at stikke tungen ind i numsehullet på en pige. Til os begge to. Den yderste venstre fløj har overtaget Christiansborg og skal udpege den næste statsminister ud fra et mangfoldighedsbingolignende signalement. Hvorledes er denne person blandet? til at passe perfekt ind i rollen som statsminister. Altså en vegansk shia-muslim med pink hår under armene, født mand, opvokset som kvinde, anser sig selv nu som androgyn gadekat, osv. osv. Jeg ved ikke, hvad spørgsmålet var.
Jeg ved heller ikke, hvor spørgsmålet... men ja, det kan da godt være, at der er nogle af de faktorer, der kommer til at bestemme, hvem der bliver vores politiske leder, og det er heller ikke særlig betryggende.
It's not impossible. Jamen altså, prøv at høre. Jeg synes, vi skal runde af der. Det var fandme mange, jeg skal pisse.
Det var ædre mange spørgsmål.
Skal jeg virkelig tisse? Det er svært at debattere om race og sådan noget, når at blære en pres på. Som altid, husk at abonnere på kanalen. Som vi sagde sidst, så var der 77,5%, der lytter med, men som ikke er abonneret. Det er fedt, hvis man vil abonnere. Og ellers så ses vi på fredag eller på Patreon.
Ja.